Merci à tous d'avoir choisi You Radio. Sbah al-khair wa marhaba bikoum kamli ma'ana ma'akoum hatta l'ashra ta sbah. Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story. J'étais avec toute l'équipe Kandrabodouera du côté des réseaux sociaux. Quand je vous notarai, Kanaoudoulkoum Koulchi. Et comme d'habitude, Radim Daoub, la story d'Yel Kamouhsin.
La story, je vais vous montrer le sujet de la Zilzal. ونشوف المناطق اللي ضرب فيها الزلزال.
تري بيان اونيكو.
قبل قليل سجلت عده مدن مغربيه هزه ارضيه بلغت قوتها وفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء 5.2 على سلم ريشتر، حدد مركزها في جماعه بريكشا باقليم وزان قبيل منتصف الليل. هزه ارضيه استشعرتها ساكنه عدد من المناطق المجاوره لمركز الهزه، من بينها القصر الكبير، الحاجب، العرائش، شفشاون، سوق الاربعاء الغرب، سيدي سليمان، القنيطره، سلا، الرباط، تمارا، المحمديه والدار البيضاء. هذا ولم تسجل مصادرنا اي خسائر لحدود اللحظه.
Ouais, très bien. Bon, alhamdoulillah, il y a pas de dégâts. De toute façon, je pense qu'on aura un peu plus d'infos aujourd'hui parce que là ma une déclaration d'Yachmou Tari, mais je pense que alhamdoulillah, zama ماشي بحال ديال la dernière fois. D'ailleurs, il y a un auditeur ou une auditrice qui nous a fait un message sur le WhatsApp 06 24 400 quelque sur Casa, j'ai rien senti.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe
Ah, non, j'ai pas senti tiens, sarah. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais il y en a qui ont senti. Il y en a qui ont senti et
j'ai
rien senti.
Moi, je suis à moins d'un kilomètre de mes parents. Et avec ce que j'ai senti, j'ai dit...
Mais tu as une relation avec ce que j'ai senti.
Je n'ai pas senti.
Ah, carrément. Ah, regardez, comment il ressent les choses.
Maintenant, ça, je suis en 4e étage.
C'est ça, plus tu es Ali, plus tu ressens le tremblement de terre.
Alhamdoulilah. Bien sûr.
Je pense que je suis vivant,
alhamdoulilah. Mais je suis en train de me dire, c'est fou parce que, bon, on n'y peut rien. Mais ma loulé déjà, ça fait Britain, habs, petit sport, Britain nas, petit dekshi.
Tu as décidé ça, où tu es allé?
J'ai décidé là.
Cool! J'ai voulu le semaine.
J'ai décidé de faire exactement la même chose. Ah, tu es allé, quand je suis allé, là, où tu nas, où je me suis mis, pour le farage, je suis 11h, 23h. 23h, il y a une nas,
الله يا خويا امين
حسيتو بشي حاجه انا ماش من حسين الله يهديكم الزنزال ايوا صافي
ديتو
اشاك فوا كجي اونفي دفير ان ريجيم
حق الله ود الريجيم قد حياتي
زنزال امين خويا حاولت نسى الريجيم
خويا انا نشري لك الحرشه اليوم
ناس مع الطل باش نصيفط لك واحد الباك المسمن واحد 10 باك خليهم كل نهار جوج ديالك
ماشي مشكل الصباح
بيض مسلوق الروينه داكشي هي شوف حيد هي الهيلتي والسبور لاصال لابونمون انا رومبورسيك في لاصال
باش يبقاني داكشي ديال المجهز الرياضي مع انسان غير
اكزاكتو
خلصتي العام في لاصال
خلصت العام
صافي انا غنرومبورسيك على حسابي
يلاه صافي محسن ياخذ لابورسيك
يلاه ارتاح ليا مع راسك
يلاه شي دوبل تشيز دابا ان شاء الله
ندوزو لا ستوري ديال كوافاء
لا ستوري ديال اليوم غادي تسمعوا دي سيليبريتي اللي داروا شي حوايج وصدقوا ليهم ماشي كلشي عاق بهم
اون ايكوت.
Découvrez ces célébrités qui ont discrètement opté pour un implant capillaire. On te dévoile leurs noms. Matt Pokora, Cyril Lignac, David Beckham, Gad Elmaleh, John Travolta, Malik Bentala, Elon Musk, Wayne Rooney, Jean Dujardin, Gordon Ramsay, Kevin Costner, Julien Lepers,
OK.
Ben Affleck.
Ah ouais.
Antonio Conte.
Bizarre.
Elie Semoun. Steve Carell.
Oui,
Daddy Office.
Talking.
Callum Best. Joe Swash. Sadio Mané.
Oui, bien sûr.
Laurent Baffi.
Bien sûr.
Un phénomène qui touche de plus en plus de célébrités cherchant à retrouver une chevelure dense. Amin
Belghazi.
Malgré le temps qu'il
y a.
Fabrizi, je me
vois juste...
Aïe, j'ai eu. Aïe, j'ai eu. Aïe, j'ai eu.
Aïe, j'ai eu.
Aïe, j'ai eu. Aïe, j'ai eu. Aïe, j'ai eu.
وقت
الزراعه هذا حرت لنا الشحال هذه لا صافي ما كنشوف لا بيريود وقتاش
سيريو
اه والله
ديرها من كونو كونجي
لا اون فيت باسكو
حيت لو شارم ديالو واش راه
هذا ما احد ما بغاش مسكينه تخدم لي خدمه
خويا بقاو روينا
دابا دابا
غتقدر تعيش بوندون دي مو بداك الشيء فراسك
ماشي دي مو
غادي تجي راه شعرك ما غينوضش لك اليوم زرعتي غدا غينوض راه تبقى 3 شهور 6 شهور
لا ندير لي واحد لانغري
شي نايت
شاري شابو واش موجدون
لا لا ما خصكش دير شابو
انا اونتوكا الناس اونتوكا كنشوف الناس اللي زرعوا في تركيا وجاو كنهضر على المغاربه اللي شفتو ما كاينش شي واحد اللي عجبني زرع
اللي زرع زعما هذاك الشيء
وعمي رشيد الوالي
ما صراحه ما شفتش ما
عقلتش رشيد الوالي فرق كبير
سي فغي ما رضيتش نبان رشيد الوالي مي لا بلوبار كيبقاو باينين انهم مزروع اون فيت شي مزيب
حنا مستفش عندنا
دابا جوستومون ملي كتشوف ديال الجول ديال البارسا تيرشتيغن ولا تشوف ديال واني روني ولا تشوف ديال بيكام
ولا هذوك ما عارفش واش
بصح سي فري سي فري مي اللي كيكونوا حنا زارعين انا كتبان ليا كيبان لك جو بونس باسكو كيديروا خط مقاد
كيديروا لهم ستار واحد
مرسوم
درتي ستار
ديال التفتح الفني هذا
سبا بو كاع صراحه
انا ما بقى دابا ما بقاش حتى شي فورم هذا هو المشكل واش فهمتي كاين
ما معقدكش
لا لا بخير غير
زيد صبر شويه
هي كنت تزيد
كاع واش دير تعرف تلاقي واش كاين شي بلاصه اخرى ولا لا حيت دابا عادي
حتى انا ما كيجيني عادي صراحه
دابا عرفتي فيجيتا ديال دراغون بول
بيان سور
بيان سور سي دون تا تيت
لا لا درا سي سور ما تيت سي سور ما تيت سي سور ما تيت شوف والله فيجيتا ولكن فيجيتا راه عنده كاع ديك التقويصه
عنده
لا عنده تقويصه سيمتريك سيمتريك على الوسط انا عندي جنب خاوي وجنب شويه
فراسك جي جامي ماركيتش لك
شي شي
شي والله دور نشوف
ديكو فاس
دابا عاد كنشوف
دابا عاد غيبقى يبان ليا
لا فيجيتا يلاه فاير
ديكو فاس كتعطيك واحد لاسيميتري لو فيزاج
شوف شي ملي قلتيها
شي شي
شي ملي قلتيها عاد لاحظنا
عاد بانت لك
انا ما بانتش الجهه عامره على جهه
سي ولي دابا
خدام ريغاردي دايوغ ما تنساوش تشوفوا في لابليكاسيون ديال يو راديو تيليشارجي غراتويتمون في اب ستور بلاي ستور
كتنعس على ديك الجهه اكثر
هنايا كيجي ديك الفراخ تياكل
انت راه بدا تيخوى شويه الوسط
انت صبرت يخوى حتى القدام وتكمل دقه
الجناب والوسط بدا تيخوى سي با غيرمون الوسط سي الجناب تحفرو لدرجه ودابا انا شعري عندي النخل انا تبارك الله كيليز عندي النخل في وجهي وفي راسي وفي لحيتي عندي النخل في اللحيه عمرك شفتي النخله في اللحيه
انا عندي في شعري
عندك في شعرك
عندي نخله
وهذاك ديك النخله ما غتخليك ترد شعرك للور ما تخليك تقعد تشوف دونك لا ما نمشي وديجا انا عندي واحد القضيه
خصني ديجا كتحسب خصني الجرده
اي هاف تو فيس ات هو انه الخلعه ديال حياتي هو القرع
سي فغي
وراه غتجي معاك مع
غتشوف
غتجي
معاك ماشي عقداني غير مخلوق ما عرفتش ديجا الراس تبارك الله قدو قداش وخص شي طوندوز ديال الزرده ولا شي حاجه باش شي خدمه
خاصك تقاد الفورمه وغتقرع غتجي هو هذاك غتحيد الكرش
وغتقرع لا ما نوغي داف من
سنتيتي باغ كونتخ باغ كونتخ صلاح ديال ليفربول محمد صلاح
صدقات لي
ولكن شنو دار؟
قرع وتا هو عاود
هو شنو دار؟ هو هبط شعره عرفتي اللي تيبلاكيو شعر القدام ودار ديك
الخطيط
الدائره وصافي وديكرادي جا
مزيان
جا واعر
دابا نشوف لافوكادير صراحه
خاصك تولف راسك غير زيد تنفخ
ناري غادي تزيد راسي تنفخ
غير زيد تنفخ ولا غادي تفور
ولا بحال دراكولا كوبولا
شفنا تركيا ولا كازا ولا تركيا
شفنا تصويرات فيجيتا راه عرفناه
تركيا ولا كازا
عرفناه
لا لا غير هنا غير
المغرب
غير هنا يلاه هذاك داك المنظر في المطارات تما مشيت تركيا ما
اللهم لا طرد
عاد لاتيتيود ما تعرفش تفرقع عليك شي حاجه
دوز لا ستوري ديالك
دينا امشيو معاه
امشيو معاه
كونتوني نديرو كونتوني
شي باك بجوج هكا يديرنا
واحد اللي كيدير
عرض خاص عرض خاص.
لا لا اسمح لي شكرا هضر بحركة باسكو في الدرسة ماشي كنتي
عليك اخويا اشاك فوق كتهضر على الدرسة كتجي في الغد ليها عرفتي ديما كيهضر على الدرسة وكيعاود شنو وقع ليه
الله يغدلي كتجي
عرفتي ديك التعصيبة اللي تقدر دير لك القولون العصبي هي جدتني مني ضربتني
خويا امين تنقول لك نقول لك الا كنتي مريض سير اخويا عرفتي شنو دخلتي
ايه دخلت معاك الموت
اش غادي سير ترتاح
حسيت براسي
سير من عندي سير
اوكي باش يجي لك في كاع المشاكل باغي يضرع الشعر وفي الدرس
خويا مبانيكين مع الزلزال ما ناعسينش
باغي يضعف وعندو الكل
مخشين والشعر سالا عندي النهار
في الشعر حيت ما
والو انا سالا النهار
سير بحالك اخويا
دخلتي معايا الزراعة
قول الستوري ديالك وسير بحالك
الستوري ديالي عاوتاني ديالي كتهضر عليا انا وعلى الناس بحالي
بالسلامة
بلاتي
مع احترامي لكاع الرجال القصار عمرك تكوني مع شي واحد قدك ولا قصر منك في الطول اجي نشرح لك علميا علاش الا انت شفتي شي واحد قدك ولا قصر منك في الطول اول وحده اللي غتبان في حياته قصر منه كيما كانت واخا تكون هادي غادي يحس بالرجوله اللي ما عمره ما حسها معاه فراسكم فتفاديا لهذا السيناريو كامل وهذا العادات كيما اختاري شي واحد طول منك الرجال القصار ما تقلقوش مني راه ما كنعايركمش غير في انكم تكونوا ولاد الناس واختاروا شي وحده قصر منكم وبعدوا علينا حنا الطوال
عرفتي
باش حتى شحال ضحكت وراه
انا رشتها وقلت صافي عيقت عليها
ممكن زافي نون دلا في
الوغ
جو بونس في كوريا
فوالا سي واحد الموديل مغربيه وطويله تبارك الله فريمون طويله انا نجبد لك
سميتها سي تروفي سون برينون لو طون لو طون سمعوا با ما ستوري انا اللي غنساليو بها واللي هي التحدي اللي دار غيليس راه وصل ليه كان خاصو يجري 24 ساعه ولكن راه وقف شي شويه واخا هكاك سمعوا مزيان
غيليس a réussi son challenge de courir 24 heures d'affilée. Je te résume ce qui s'est passé. غيليس vient à l'instant de réussir le challenge qu'il s'était donné, courir 24 heures sur un tapis de course sans s'arrêter, enfin presque. Tout au long du défi, il était accompagné par son staff et des médecins qui sont apparus à plusieurs reprises pour alimenter son stock d'eau et de nourriture. Sauf que tout ce qu'il a ingurgité, eh bien Riles doit forcément l'évacuer. On a donc pu voir son équipe intervenir pour le couvrir d'un drap lorsqu'il a eu besoin d'uriner. Après avoir dépassé les 14 heures de défi, Riles a vomi à plusieurs reprises et encore une fois, son équipe était là pour l'assister.
جي فو كيديروا لي بحال يزار كحل
هذيك ملي كيبغي طواليت ولكن هنايا لا كانوا دايرين لي غير سطل باش كيرد كيرد دوفون طول موند
Oui, bon, certes, il a dû s'arrêter à quelques moments, mais en cumulé, on doit être proche d'une minute, ça fausse en rien la prouesse physique qu'il vient d'accomplir. Côté artistique, les trois scies qui tournaient derrière lui représentaient des horloges, considérées par Riles comme une menace latente et omniprésente, questionnant la capacité de l'esprit à surpasser les limites du corps en situation de survie. Il s'explique un peu plus sur cette performance. Le tapis roulant devient un symbole de la condition humaine contemporaine, une course perpétuelle où l'avancement est souvent une illusion. Le dispositif tranchant en place à l'arrière agit comme une métaphore des pressions sociales et personnelles qui nous poussent à aller toujours plus loin, malgré la fatigue, la douleur ou la peur. Survival Run est une invitation à réfléchir sur nos propres luttes internes et sur la manière dont nous affrontons le temps et ses contraintes invisibles. Le spectateur est placé face à une tension palpable, témoin silencieux d'un combat aussi physique que psychologique.
دونك فوالا سي تاريتي ولكن بون ملي كان باغ اكزومبل كيردو له هذا كيحط رجليه اون دور دو تابي
باش يقدر
دونك الجنيبات ديال التابي اللي كيكونوا واقفين وكيرد هذا عاد كيعاود يكمل
الشغل دونك ما دارش 24 ساعه
قول 23
اون يكون او كاو زعما اللي حسبتي لي طواليت وحسبتي لي
راه سا ريس كوم اون بروس
انا كنضرب 17 مينوت صافي
انا كندير 10 دقائق
كيبقى امين وكابر ويصبر يدخل 30 مينوت وسير
اون بلوس راه واحد القنطه بعد انا بيرسونيل مطبي كيجيني القنطه وما يمكنش تخرجني زعما للجرده ولا للغابه ندور جو بو ندور معاك ساعه ما تحطني في طابي ندير ساعه
انا بالي بنادم كيجيب معاه التليفون ولي
زيكوتور
كيتفرج سيري
كاين اللي كيتفرج
سيري بيتيتر انا درتي سيري وي بيتيتر
بيتيتر درتي سيري خاصني ناكل
عندك
وهكا ضربي شيبس وانت
كتمشي
ولا زياد تدري بوب كورن وفهمتي هكا مع الشيء مع البوب كورن
التلفازه ولا الفرازه
ديال الماكله مناضه وبوب كورن الوغ لانانا سميتها ايا داميري والانستغرام ديالها معروفه بها دو كورلي يايا
اوكي با تري بيان
وتبارك الله غتكون فيها واحد شنقول
لك 1.80
متر 80 كيل 80 كيل باسكو
اي لا دووا دو ميتر سو جون دو ستوري
طويل عليها
elle peut se permettre bougez pas on vous retrouve dans un instant la you radio pour بحال يوم مع محسن نشوفوا شنو طرا فحال هذا 11 février d'ici là Carol J c'est un test oublié raconocido juste après couillon خليكم مع gangsta's paradise صباح الخير
I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like
blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me?
صباح الخير مرحبا بكم كاملين معنا في مارنين على يو راديو
يو مارنينغ من 7 ل 10 ونص على يو راديو
اي tout de suite place à la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتي avec toute l'équipe كنضربوا دويره du côté des réseaux sociaux كنشوفوا شنو طاري et on vous raconte tout et je démarre la story ديالكم
الستوري اللي جبت لكم ديال واحد الجوار معروف اللي ما بغاش يتزوج ولكن يبريفير يتعذب سمع شنو غيدير
Ce joueur doit faire 1000 km chaque jour pour s'entraîner car il n'est pas marié. Ce 31 janvier, le footballeur John Duran a quitté Aston Villa pour rejoindre le club de Cristiano Ronaldo Al Nassr pour la somme de 76 millions d'euros. Un choix de carrière qui a surpris beaucoup de personnes, lui qui était courtisé par de nombreux clubs européens comme le Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas le seul point sur lequel Duran a étonné tout le monde puisque le Colombien va devoir faire 1000 km chaque jour pour se rendre à l'entraînement. Selon The Sun, la raison, le nouveau joueur d'Al Nassr souhaite s'installer avec sa petite copine. Problème en Arabie Saoudite, la loi islamique décourage la cohabitation d'un couple non marié. Les propriétaires demandent souvent une preuve de mariage avant de louer leur maison. Même si cette règle n'est pas officiellement appliquée, l'ancien attaquant d'Aston Villa n'a pas voulu prendre de risque puisqu'il n'est pas marié avec sa copine. John Duran s'est donc installé dans l'état voisin à Bahreïn. Pour se rendre dans son club, le Colombien met 1h20 en prenant un vol reliant Bahreïn à Riyad. Ce n'est pas le seul à avoir fait ce choix. Les anciens joueurs de Liverpool, Steven Gerrard, Jordan Henderson, s'étaient eux aussi installés à Bahreïn lors de leur passage à Al Ittifaq. De son côté, le club d'Al Nassr semble démentir l'information concernant son nouvel attaquant. L'équipe saoudienne a réagi à un tweet qui a relayé la nouvelle. Nous avons tous entendu parler de ce que l'on appelle les fake news, mais il s'agit d'une fake news odieusement drôle. Nous sommes heureux que notre club ait autant d'importance. John aime Riyad et sa maison est proche du club et du stade. Il est notre nouveau membre de la famille. En tout cas, une chose est sûre, Duran formera un beau trio aux côtés de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo.
Moi, Cristiano Ronaldo, c'est qu'un chavo. Tu m'as ou.
Jorginho.
Même joue, je.
Jorginho.
C'est pour ça que Gal, qu'il y a des exceptions. À quelques exceptions.
ولا زعما
هضر مع وفاء دابا تشتري الابجديات باش تفهم
ديال الكره
ماشي ديال الكره ديال هاد دابا هو هاد الاستاذ هنا راه ما كرهش
شنو ما كرهش
يجي بقى تما ولكن خصو يجيب معاه صديقه ديالو
هو داكشي اللي قلت لك انا
كريستيانو جاب صديقه ديالو
ديرو حتى هو مسكين حشومه طرق اللي كيهضر حتى خو كريستيانو
ماشي الرباط
ما عطاوش فيلا عطاو غير دار ابارت ولا كي
فيلا فيها لي بيرو
فينيسيون فيلا
فيها لي بيرو
يكون فيها لي بيرو
لي بيرو
حشومه
دوز لا ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديالي انا قريبه لهذا الشيء اللي قال محسن على الزواج سمعوا لي كونطرا اللي كاينين دابا
اون ايكوت
لي انكرويابل كونطرا دو مارياج دي سيليبريتي Le contrat de mariage de Justin Timberlake et Jessica Biel. En cas d'adultère, Justin devra verser la somme de $500,000 à Jessica. Le contrat de mariage de Tom Cruise et Katie Holmes stipulait que s'il divorce, Katie Holmes n'avait pas le droit de s'afficher publiquement en couple pendant 5 ans. Kanye West et Kim Kardashian ont signé un contrat de mariage qui stipule que Kim recevra $1 million pour chaque année de mariage. Le contrat de mariage de Beyoncé et Jay-Z stipule que Beyoncé a le droit à $1 million pour chaque année de mariage. Et aussi 5 millions de dollars Allez, pour chaque enfant.
Ou 5 millions
le contrat
pour
de mariage de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan précise que le couple doit avoir au moins un rendez-vous par semaine. Ben Affleck n'aurait pas voulu signer le contrat de mariage avec Jennifer Lopez. Celui-ci stipulait que Ben Affleck devrait donner 5 millions de dollars en cas d'adultère et 1 million de dollars s'il tentait de mentir pour cacher sa tromperie. Dans le contrat de Brad Pitt et Angelina, une clause stipule que si Brad Pitt trompe Angelina, elle aurait la garde exclusive de tous leurs enfants.
Non, c'est deux frères.
Mais elle dit Angelina, c'est plus humain. اعتذر منها
دونك صافي الاعتذار دا يزدك
اولا هي بغاتو اختو اخويا قبلاتو انا مالي
والفيغمون
الفيغمون كاين
هي عرفات علاش قبلات راه عندك اكثر من ديك 5 مليون 1 مليون
لا 5 مليون بور شاك
انفون 1 مليون بور شاك اني
شحال دابا هما
اونسومبل
في دي زاني مني تزوجوا مني بداو الزواج داروا هذا الكونترا
هذا جو بونس سي سون اونسومبل دوبي 2016 ولا شي حاجه
بحال هكا بابا
بابا ما زواج ما والو الزواج خاص تكون فيه الرحمه والموده
1 مليون بوغ كل عام و 5 مليون باغ اونفون
زير كريكي
عافاك الناس اللي كيعرفوا يتزوجوا اخويا انا نقول لك الناس اللي كيعرفوا يتزوجوا
انت تجي تغلط وتفكر ديك 1 مليون
جينيفر لوبيز قالت له اخويا 5 مليون على كل عام
ولا كذبتي
ولا كذبتي لا 5 مليون الا خنتيني و1 مليون الا كذبتي حيت خنتيني
بيني وبين كاش تخون بيني وبين كاش تخون جيلو
ايوا راه خانوا ايفا لونغوريا جاين لاش
لا تخان ايفا لونغوريا
علاش
لا تخان جيلو لا
لا لا لا
جيلو لا
لا لا كاملين تاع ايفا لونغوريا واعره اليبيري
Je suis désolée. Attends, ça chez moi, mais c'est elle n'a rien.
Par contre, bravo Alik, sérieusement, elle a bravo Alik. OK, c'est un drôle.
Deuxième, troisième degré. Elle est magnifique.
Ali Berry.
Mais là, on a parlé les critères physiques.
Elle est exceptionnelle des clamars. Ali Berry. واحد الجمال فيها incroyable.
Elle a été trompée pas mal de fois.
جوج شي 6 ولا 7 د المرات.
وقالوا كاملين خانوا.
والله الا بصح.
مسكينه معها.
يا شاك فوا هي اللي كتخلص. كاينك فوي كتخلص
كتبغي تفك
شحال ما زيانش ما تكونش بحال صفاء حبيرك
انا غن برافو عليك
شكرا
مي يفوك جو مونتر لا فيديو الفيديو اللي فيها شحال من واحد شحال من كومبانيون دوزات ملي كتطلق تتخلص
مسكينه علاش كتخلص
جو نسي با بيتيت فلي كونترا جوستمون
كيديروا معاها الا بغيتي تفارقي معايا خاص وانا مازال غير شاكيرا هي اللي جديده دابا انت هذيك تخان شاكيرا
انت نقول لك ايفا لونغوريا ما تجيش
حتى شي كما قلتي هو حتى شي مراه ما ميريت انها تخان
تبارك الله
ملي كتسالي كتمشي كتقول لها سالينا
لا بيان سور لا هذه
صافي ما تخوني من
قبل بطبيعه الحال ما تهضرش في هادشي حنا
زعما كنهضروا فيزيكمون
سكو جو فيدير هي زعما ايفا لونغوريا مو جو تخوف با اكسيبسيونيل
الي تخي بيل جو تخوف تخي تخي بيل
تخوف با اكسيبسيونيل
خويا شاكان سي غو
بيان سور شاكان
سي انا داك لو ستيل لاتينا ودايرك شي كروفي داك
شكرا شكرا فهمتيني فهمتيني
لا 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 فهموني اش بغيت نقول لكم في داك لو ستيل موجود هذاك لو ستيل كاين
فين كاين بلاصه
هنا في المغرب
داك التايب
فين كاين
عطينا شي بلاصه
عطينا شي ادريس
بعدا كاين واحد كاين واحد الشبه عظيم عظيم ما بين واحد واحد النوع ديال الزين اللي عندنا في المغرب في الامريك لاتين
سي فري
دخلتوا ليهم
على بزاف بزاف بزاف
شكون شي منطقه شي منطقه برونزي لعيبات
المغرب كامل
المغرب كامل
مراكش مراكش كيجيوني بزاف مراكش تيجيوني بزاف بحال لي لاتين
سكيل سون مات دو بو
من غير مات دو بو مي تاع
الحريفات
جينيرالمون مات دو بو كيتبعوا هذوك الحريفات هكا كعوينات كحيحلين لي ستيل فونسي
ومنطقه كلها ديال كازا سطات اي كومباني كل كتجيني
تاع بعض الزخات المطاريه
بعض الزخات المطاريه
قلت كالا قلت كالا
لا تكالا دي فهم تكالا دي فهم تكالا زين خو
كيشبهوا
عاد كولا طولا وتجريده
انا خويا ذكريه باينه فيها ما خديت منهم والو ياك
كتشوف كتشوف العالم
ما خديت
لا خديتي كوميم
شنو
خديتي خديتي العينين خديتي لو تان خديتي شعرك حل
هادشي اللي خدات زاي من زينب
واش انت جوري
انا هادشي غير اراء ديالي ما جوريش
انا
غير عندي لوكازيون تيكسبريم
كنكسبريم
الراي ديالي ما
خلوه يعبر
جوري ما حتى حاجه
مراكش ولا دكاله دابا
مراكش ولا دكالة؟ واش دابا غتدير لي مشاكل مراكش انا جوبونس مراكش لا ولكن لا ما يمكنش
عندك شويه من مراكش قول لي
ولكن عندك شي حاجه من مراكش تنجي
يلا باقي
عندك شي حاجه من
يلا يلا بحاجه وحده يلا
لا سيريوزمون
لغه الخشب لا
انا ماشي لغه الخشب انا
قالوا لي 65 راك تبارك الله طول من امين
فوالا هادشي ما ينسيناش في السؤال دكالة مراكش ما ينسيناش هادشي في السؤال
واعرين الله يجاوبها
les auditeurs 06 24 400 vous êtes les meilleurs
واعرين كان ولا مراكش
علاش محسن شاد ليك في ديك
مراكش
واش شي وحده من مرات من عيالاتك كان ولا مراكش
لا كاع بجوج من الامارات
لا وحده مغربيه نورمال وحده
مغربيه وحده امارات
كنسى
الكلام هذا غير بغاني نختار
اوكي
بغيت نختار ما بين
اختار لي اخويا خليك مراكش
لا لا بدي نمشي بدكاله دكاله
دكاله
يلاه
صافي
كلام مزيانه
صافي
ارتاحيتي اطمئن القلب ديالك بخير
الحمد لله شكرا ندوزو لاستوري امين
اذا دابا ندوزو انا لاستوري ديالي الوغ فيغوري فو كو ملي كتنعسو في الظلام ماشي هو النعاس ملي تيكون شويه ديال الضوء
انا جو بريفير الظلام
انا الظلام
هادي معروفه استاذ كترتاح اكثر باغ كونتخ واش كتلعب واش كانت في راسكم انك كتلعب اوسي على ليميونيتي ديال لا بيرسون
سمع يلا نسمع
سافييفو كو دورمير دون لو نوار total booster votre santé.
Mais non.
Eh si. On connaît les effets néfastes de la lumière bleue de nos écrans avant d'aller se coucher, mais d'autres couleurs sont aussi les ennemis de notre sommeil. Le jaune, le blanc, le orange, vous voyez de quoi je parle? Eh bien, ce sont les couleurs de l'éclairage public. Et il suffit d'un volet mal fermé ou absent pour que notre horloge biologique soit perturbée. Si nos neurones repèrent une zone de lumière, ils en déduisent que c'est pas la nuit. Donc, pas de sécrétion de mélatonine, donc pas de dodo. Plus il fait noir, plus la mélatonine coule à flot et plus le sommeil est de bonne qualité. Et on le sait, un sommeil de bonne qualité renforce le système immunitaire et éloigne les risques de diabète, d'obésité, voire de cancer. Alors en attendant d'avoir des volets, je vous conseille de vous procurer, par exemple, les masques occultants qu'on vous a déjà peut-être offerts en montant dans
les vols.
À vos masques, prêts.
شكرا شكرا يا اخي دونك نعسو في الظلام الاخوان داكشي ديال الفيوز حكا كنخاف من الظلام
كيبرز اصلا
نو ا نو با فير
نو
نو
ان يا با يا عقلتي على هذا الفيديو ولا ما عقلتيش هذه واحد الليبيه كانت خرجات في الربع العربي
هذه الاخبار
بالله كانت تهضر على القذافي قلت لهم نو ان يا با يا لو بترول ايسي فريفيني سي افيك فو ما عقلتش على هذا الفيديو راه دارت بوم
لا لا لا
اي بوكو دي زانيمو اي بوكو دي زعما كتهضر مع فرنساويين زعما كتهضر مع الفرنسيين
جي كومبري غير معاك كما ديروا مقدمه برامج كانت
هذيك
في البحرين هذيك
يا مان جو بونس في
اليمن جي
في غدي ما يمكنش
لنا
لا ما عقلتش
لا ديك صعيبه صعيبه تقلل
هذيك اللغه ديالها
صعيبه
اللغه ديالها صعيبه
اي باغ لا فرونس
et Ren Sali Bla Story, Diali et Ma Story concernent Nestlé. Peut-être ils vont bientôt partir en Europe. Ou bravo, peut-être ils doivent avoir l'animal de compagnie Dialom, le chien Dialom ou le chat Dialom. La bra, tu me rends nos races comme des roues pour le mettre. Tu
sais,
tu vas faire près de l'Europe. Vous voulez dire que tu es Alif, c'est la tarique de Sahiha, le roi qui nous aime, mais il y a des choses qui sont très importantes.
Nous devons avoir une autre liée à la vaccination. Le clip d'Alif d'Aror est bien vacciné. Parce qu'il y a un seul jour, il dit le vaccin de la rage. Trois semaines après, il dit le rappel. ديال وضروري ما كتسنى اموا من بعد هذا الفاكسين
نسامح حسين
الفيتيرينير وكتقول لك سيرولوجي شنو هي لا سيرولوجي هي انه كياخذ لك واحد العينه ديال الدم كيرسلها لابوراتوار في اوروبا وكيتسنى ثلاثه سيمانات مرات حتى لشهر باش انه كيتوصل بالريزلت اللي هو التيتراج ديال الراج ويمشي غيصفر هذاك الكلب ضروري ما كتحسب من النهار اللي درت فيه لا بريز دو سون خاص دوز موراها 3 شهور عاد الكلب ديالك يصافر بيان سور من بعد ما كيتوصل بدي ريزلت اللي هما مزيانين اللي خصهم يكونوا سوبيريور ا 0 كيبقى لينا غير نتاكدوا من لابوس الكترونيك اللي كتكون ديجا راكبه في العنق ديال الكلب قبل من هادشي كامل وتاخذ واحد لاكاج دو ترونسبور اللي هي كونفورم لا كومباني ايريان اللي غتبعها وبصحه
وراحه شهاده السكنه تنعكس
عليه
وهذا الشيء واحد جرنا مات ولاد وما داروش معاه هادشي ماشي بسبب هادشي اللي زماني زلايبان
عقد جديد داك النوبه وشاد ولاتي
وخلاو ولادو ماشي حيت شد لي زاناليز يمشي
يطلعوا
بالشمس
اضرب واش دابا منيتك غادي نشد الصف باش نقاد ليه يسافر معايا
انا بوكو كيفون سا
بيان سور
بيان كنشوفو
مالو ما طرانا
ماشي حنا
ويانا بوكو اللي يلفين ادوبتي دي شا ولا دي شيا من المغرب وكيديروا هادشي كامل وكيصبروا 6 شهور ولا اكثر باش يديو لانيمال دو كومباني معاهم
لا لا شوف لانيمال دو كومباني
انا نديرها انا نديرها
سورتو سورتو الاوكسيدون راه دابا راه سا شانجي في المغرب راه طونسيون beaucoup changé mais surtout à l'Occident راه بما تابت بما تابت ماشي ولدك ولد اي حاجه اعتبره كيف ما بغيتي
بحال قلتي انا امين
نفس الحقوق نفس لا ميم شوز باسكو لابا راه سي سي دي سوسيتي انديفيدواليست راه
مي مي سي كومبليتمون انكرويابل باسكو تماك ما تيت سكو لي جون لي بيتيتر بيتيتر عمرهم مشاو مثلا لوروب ما كيعرفوش سي كو لو شيان ديالك كيدور معاك وسط لي ماغازان وسط سوبر مارشي وسط لي مول tout ce qui est interdit le kahawi les cafés les restos
وهذيك هذاك البيت ديالها راه هي حياتها راه سي سون كومبانيون سي كل شيء دونك خصو تعطى ليه نفس الحقوق
غير بزاف هاد الوراق بزاف
لا هو سي سي نورمال باسكو في لونيون اوروبيان عندهم دي ستاندار اللي خاصهم يكونوا كيحميو ان مثلا نجيب لهم ان شيان ولا ان شا اللي مريض فورسيمون راه كيديروا هاد اللعبه تبع للناس اللي مثلا كيبغيو يدخلوا لي بلانط ولا شي حاجه راه سي توت ان بروسيسوس دو ديال هادشي ديال لي زاناليز والروينه سي نورمال
هادي لي زاناليز يمشيو مع شنو فين قال لك
كيمشيو لفرنسا جينيرال
فرنسا
سون دي زاناليز اللي كيمشيو لفرنسا سا برون 3 ا 4 سيمين باش يوصلوك لي ريزولطا وما عندك الحق لو شان ديالك يمشي حتى 3 شهور من نهار دار لي زاناليز حتى النهار
لا جارنا مات بسبب هادشي ولادو ما وقفوش معاه كاع في هادشي
نالا كتسافر معاك
نالا لا وانا لا ما كتبغيش تمشي حتى في المغرب بغيتي نديرها لبرا نالا الا ام با لي شا سي بلو كومبليكي زعما
لا لي شا صعيب
لي شا سي بلو كومبليكي الترونسبور ديالهم كان شي ان شي كيبغي يخرج
عرفتي الا الا مشات تحلات لاكاش ولا لعيبه ما تشداش سي فيني
لو شيان وي لو شا
وعاد في داك لو ساك اللي تيهزو انا تيضيقو
الخنقه
تيخنقوني واخا راه كاين داك التخيبات هكا تتنفس منه
ما حيت لي شا بلوس كيخافو موا ايفون فينيغ واخا كيعرفوك تو ترابيل تا كوزين كي افي بيردو
لو شا ديالها بومبيا
البومبيا
بومبيا صاحبي في الغابة
هربات
هربات هربات امها مني شداتها ضربات ليه واحد العضة دابا باقي الصبع ديالها باقي ما كتنيش الصبع ديالها
بديك العضة ديال حيت كتخاف
حيت كتخاف
كتوليش تعرف كنت انت دونك دو كو لي شا سي بلو كومبليكي مي ان شيان سي بلو فاسيل في لو في لو ترونسبور ديالو
اش نقول لكم الكلاب تيم كلاب تيم كلاب
وفا قلت لي بدا حمق
مخلخلين
مسلسعين والله تم مسلسعين انت كتعرفها وكابرة مع السنوات
كلها كل نهار وكتوكل هذاك الباطي الغالي
حيت سي لانستان فيلان سي نورمال سي لانستان فيلان
ايوا راه حنا لانستان
لا لانستان دو لوم انا جبت لك لانستان دو لوم شنو هو
كدي ريحه vous j'ai pas resté avec nous on vous retrouve dans pas longtemps pour ça je dis dama compliment et puis là que nous sommes tous ma dertou fait in dertou des démarches kemlin bach diou maakoum l'animal de compagnie à l'étranger venez nous raconter justement l'expérience dielkoum fin mala whatsapp 06 24 100 400 whatsapp ya sefer 6 20 400 400 غنسمعوا شاكيرا dans un instant Coldplay tout de suite نخليكم مع غورو et Angie Stone keep your worries à la radio Take it down.
GYU once again, setting it off, letting it off my chest, plus